Gepli yer adatlık radyosu. Yer teriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 29. sentyabrı hepteğinin tişenbe günü efirde haberler gündoluğu işunki programımızda. Türkmenistan öz rayetlerini daşarı yurtlardan çıkarmağını devam ettiriyor. Bu gedek Belarus'tan ve Türkiye'nin. Türkmenistan'ın kararsızlık bayramının yıl dönümü yurttaki iktisadi çökkünlülüğü ve koronavirüs dövrüne kavat geldi. Bu beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimimizin esası bölümüne başlamadan o zol tiyadilikler dinleyen. Oların mazmunu lensedi, men güzel Hudayverdiye vatanış ediyorum. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında jedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündäki güýüşli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çağırışlara garamazdan 28-nji sentýabrda ýene dowam etdi. Yerevan gejäniň dowamında söwüşe dönülgüni habar berdi. Baku bolsa ermeni güýüşleriniň ter-ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaycanın içindeki Ermeni separatist anklavı bolan Dağlık Qarabağın hakimetleri 28. sentyabrda Azerbaycan güýüşleri bilen bolan çaqnaşykda jemi 32 adamın öldürilenligini habar berdiler. Ermenistanın Korunmak Ministerligi beren beyanatında güýüşli söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaycanın Korunmak Ministerligi 28. sentyabrda beren beyanatında Ermenistanın yaralı güýüşlerinin Dağlık Qarabağ bilen ýanaşyk yerleşen Tartar şäherini oku tutanlygyny aýtdy. Dördüncü günü Orta Kafkaz regionundaki häzirki dertkin Sonku 4 günün devamında güýüşlenip 27-nji sentýabrda ýaraglı çaqnaşyga geçdi. Taraplaryň ikisi de söwüşlerde dikuçarlary, pilotsyz uçarlary, tanklary we artilleriýany ulandylar. Pakistanyň ýokary suwda 2002-nji ýylda öldürilen Wall Street Journal neşriniň jurnalisti Daniel Pearl-iň maşgalatynyň onu öldürmekde günäkärlenýäniň aklanmagyna garşy eden şikayetine garamagy planlaşdyrýar. Aprel aýynda şahy suwt Pearl-iň rehimsiz öldürilmegine sebäpkärdi aýdylýan Britaniýada doğulan pakistanly Ahmet Omar Said Şeyh'in ölüm cezasına hüküm edilme kararını yatırıptı. Sink vilayetinin yukarı Suudi adamga çakçılığında iplanyan Şeyh'i 7 yıl azatlıktan mahrum etmeye karar etti. Washington bu kararı terörçülüğün pidalarını etkermezlik dipiyat etlendirdi. 28. sentyabrda yeşerilecek dinlenişin oğuz irasında Pearl'ın maşgalası Şeyh'in boşadılmağının dünyadaki sövüşücüleri hüvüslendirecek duyun etti. 38 yaşlı Pearl Wall Street Journal gazetinin Günorta Azi bürosunun başlığıydı. 2002 yılda Karachi şehirinde İslamçı sövüşücüler hakta hikaye yazıp yörke alınıp kaçıldı ve kellesi ketilip öldürüldü. New York Times gazeti 27. sentyabrda çap eden derine maglumatını Prezident Donald Trump'ın prezidentlik saylovlarında yeniş kazanan 2016 yılda federal girdece salgıdı hükmünde bari yoğu $750 tölenliğini haber verdi. Trump'ın 2017 yılda hem şol muktarda salgıdı tölenliği ve ondan odolki 10-15 yılda federal girdece salgıdını tölemenlik aydılıyar. Gazetin çap eden hatavatından son geçirilen metbuğut yığınağında Trump bu ayıplamaları kalp havarlar deyip ret etti. Ol ne açarak salgı tölenliğine aitmadığı tersine maglumatları açıp bilmecektik var adakı. Önkü delillerini gaitalap salgı deklarasyalarının Birleşen Ştatların salgı kulluğunun barlıqlarının astındadığını aitti. Trump häzirki döwürde salgıtlaryny köpçülüge mälim etmeýän ýeketäk prezident bolup, girdejilerini öwrenmek isleýänlere garşy suwda arkaly göreşmäge çalyşýar. Gazetiň habary Trumpyň özüni watançy we üstünlükli milliarder telekeçeti hökmünde görkezmek boýunça döreden imijine ters gelýär. Belarusyň polisiýasy 27-nji sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzler çadymy tutsak etdi we göz ýaşyrdy, jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukashenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9-njy awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägilerligini bildirýän 100 000 golaý protestçi 27-nji sentýabrda opozisiýanyň nyşany bolan gyzyl ak goşa reňkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şygarlaryny öňe sürdiler we Lukashenkany onun hükümetini protestlere ve opozisiyanın talaplarına barlışıksız cevap vermekte ayıpladılar. Yurdun başka yerlerinde yüz nikaplarını giyinen polisiye şehirleri gündoğur. Gomel şehirinde adamlara göz yaşardı, cığaz bilen hücum ettiler ve tutsak edişlikleri, karışılıkları dargatma için hova ok atmak yarı çareleri ulandılar. Dünyada COVID-19'dan ölenlerin sahanı 1 milyona yetti. Geçen yılın ahirinde Hıtay'da dören virus dünyada 33 milyon adama yokuştu ve yurtları sosyalıkta sadi hem siyasi ulgamlarını şeklendirmeleri yerizmeğe mecbur etti. Aladalı dinamika İspanya'da, Fransa'da ve Anglia'da devam etti ve gündelik korkutucular rekord derecesine yetti ya da şuna yakınlaştı. Sağlık bilirmenleri yakın bir neçe ayın içinde yağdayın hatım ervetleştiktiğini çaklayarlar. İkinci tolkun fikir edişimizden hat iyir gelir deyip Fransa'nın milli lokmanları Asosiasiýanyň başlygy Patrik Buye Fransiýanyň hepdelik Journal de Dimanche neşrine aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.